Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску пачаўся працэс над Андрэем Саніковым і 9 іншымі фігурантамі крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Дмітра Бандарэнку асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Міністэрства інфармацыі патрабуе спыніць выпуск газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Памерла маці Дмітра Дашкевіча.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. 9 чалавек загінулі, калі афганскі лётчык распачаў страляніну ў вайсковым трэніровачным цэнтры ў аэрапорце Кабулу. Загінулі 8 вайскоўцаў сілаў НАТО, адзін кантратнік і той, хто страляў. 5 афганскіх салдат былі паранены. Перастрэлка распачалася ў выніку спрэчкі ветэрана афганскай вайсковай авіяцыі з групай замежных вайскоўцаў. Міжнародная супольнасць надзвычай занепакоеная сітуацыяй у Сырыі. Рада бяспекі ААН сёння працягвае абмяркоўваць рэзалюцыю з крытыкай на адрас уладаў Сырыі, якія ўжываюць сілу супраць народу. У пятніцу еўрапейскі звяз разгледзіць магчымасць увядзення санкцый супраць Дамаску, пра намер падтрымаць санкцыі у сераду заявіла Нямеччына.
Сырыя апынулася на небяспечным раздарожжы. Калі кіраўніцтва краіны неадкладна не зменіць палітычнага курсу, тады міжнародная супольнасць будзе вымушаная зрабіць захады, і санкцыі супраць Сырыі стануць непазбежнымі.
Сказаў міністр замежных справаў Нямеччыны Гідэ Вестервелле. У пятніцу ў Жэневе сітуацыя ў Сырыі абмяркуе і Рада ААН у правах чалавека. Паводле дадзеных сырыйскіх праваабаронцаў, за 6 тыдняў масавых пратэстаў у сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі болей як 450 дэманстрантаў. У сталіцы Йемену Сані як найменей 4 дэманстранты былі забіты, калі ўрадавыя войскі адкрылі сёння па іх агонь. Раней у сутыкненнях у горадзе Адэне загінулі 2 дэманстранты і 2 паліцыянты. Яшчэ трое ўдзельнікаў антыўрадавых акцыяў былі параненыя. У болей як 10 гарадах Йемену адбываюцца страйкі з патрабаваннем тэрміновай адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Саліха. Йеменская апазіцыя заклікала пачаць кампанію грамадзянскага непадпарадкавання. Яна лічыць недастатковай недаўнюю вусную згоду прэзідэнта з планам перадачы ўлады прапанаваным дзяржавамі Персідскай затокі. Новым міністрам абароны ЗША замест Роберта Гейтса будзе цяперашні кіраўнік ЦРУ Леон Панета. Сродкі масавай інфармацыі ЗША паведамілі са спасылкай на крыніцы ў Белым доме, што ЦРУ ўзначаліць генерал Дэвід Петрэус, які зараз камандуе войскамі кааліцыі ў Афганістане. Пасаду Петрэуса зойме, як паведамляецца, Джон Ален. Чакаецца, што пра ўсе гэтыя перастаноўкі Белы дом паведаміць у чацвер. Грузія назвала правакацыі візіты міністра замежных справ Расіі Сергея Лаўрова ў Абхазію і Паўднёвую Асетыю, а падпісаныя ў часе паездкі дакументы несапраўднымі. У абнародаванай сёння заяве Міністэрства замежных справ Грузіі візіта названыя рэгіянальным турне па акупаваных тэрыторыях. Лаўров наведаў Паўднёвую Асетыю і Абхазію 25-26 красавіка. Паміж бакамі адбыўся, у прыватнасці, абмен нотамі аб увядзенні ў дзеянне бязвізавага рэжыму ўзаемных паездах грамадзянаў, што тычыцца расійскіх вайскоўцаў, якія накіроўваюцца ў гэтыя непрызнаныя міжнароднай супольнасцю рэспублікі. Вы слухали выпуск.